Baie welkom terug. Vandag gesels ons oor die Bybelse vloed in die tyd van Noag. 2 Petrus 3 vers 3 tot 7. Dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want moedswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Nou die Bybelse vloed in die tyd van Noag het ongeveer 2000 jaar voor Christus plaasgevind en ongeveer 1 jaar lank geduur. Dit word nie net in die woord bevestig nie, maar daar is ook duidelike bewyse daarvan oral in die natuur. Die vraag, was dit lokaal of wêreldwyd? As dit slegs 'n lokale vloed was, hoekom het God nie net vir Noag gesê om verder weg te trek, tot op 'n hoë berg nie? Hoekom moes hy voëls saamneem? Hulle kon ons maar net weggevlieg het. Maar nog meer belangrik, alhoewel God die aarde geoordeel het deur 'n vloed, het hy ook beloof dat daar nooit weer 'n wêreldwye vloed sou wees soos in die tyd van Noag nie. En as teken het hy vir ons die reënboog gegee. Deur die jare was daar al verskeie plaaslike vloede, maar nog nooit weer 'n wêreldwye een nie. Met ander woorde, as Noag se vloed slegs plaaslik was, dan sou dit beteken dat God sy belofte al oor en oor en oor verbreek het. God breek nooit sy beloftes nie. Net soos die fossiele ons herinner dat God eens op 'n tyd die aarde met 'n wêreldwye vloed vernietig het. Net soos die reënboog na die reën 'n herinnering dat dit nooit weer op hierdie manier sal doen nie. Wêreldwyd is daar meer as 500 legendes waarvan die besonderhede merkwaardig ooreenstem met die Bybelse vloed. In 1960 publiseer Dr. John Whitcomb, die Ou Testamentiese teoloog, en wyle Dr. Henry Morris, 'n hidrologiese ingenieur, The Genesis Flood. Nog nooit voorheen of sedertdien het 'n enkele werkstuk so effektief daarin geslaag om Christene aan te moedig om in die historiese akkuraatheid van Genesis, as ook die goddelike inspirasie, wetenskaplike akkuraatheid en gesag van die Bybel in sy geheel te glo nie. The Genesis Flood het die kernbeginsels van die ateïstiese idee van evolusie, naamlik lang tydperke, uitgedaag. Deur die Bybelse leer effektief te kombineer met wetenskaplike data, insluitend hidrologie, geologie en argeologie, het hulle werk die Bybelse teks van 'n onlangse wêreldwye vloed en nie net 'n beperkte plaaslike vloed sonder veel impak nie, as waar bewys. En die bestaan van die geologiese kolom is hier volgens verklaar. Terwyl ons nou gesels oor die vloed, hou weer in gedagte dat ons nie daar was nie. Daarom moet ons afleidings maak deur na die fossiele en die landskappe te kyk en dit met die Bybelse openbaring vergelyk. Sommige skepingsleerwetenskaplikes het op 'n stadium voorgestel dat daar voor die vloed waarskynlik 'n dik waterkolom om die aarde was. Maar baie navorsing is hieroor gedoen. En as daar wel so 'n waterkolom was, sou hy nooit dikker as 2 meter kon gewees het nie, omdat die temperatuur op aarde weens die kweekhuiseffek veel te warm sou gewees het. Die meeste skepingsleerwetenskaplikes verwerp vandag die idee van 'n dik waterkolom. Nou dit wil voorkom asof die klimaat voor die vloed lekker warm was. Al die pad vanaf die Noordpool tot by die Suidpool, hoofsaaklik as gevolg van meer grondoppervlakte, omdat die woestyne en die gletsers en die ijskappe en die hoër seevlakke waarskynlik nie voor die vloed alreeds bestaan het nie. Meer grondoppervlakte voorsien natuurlik plek vir die groei van 'n groter hoeveelheid plante. En hoe meer plante daar gegroei het, hoe hoër was die persentasie koolstofdioksied in die atmosfeer en hoe warmer was die temperatuur weens die kweekhuiseffek van koolstofdioksied wat verhoed dat warm lug die aarde verlaat. Nou die totale hoeveelheid koolstof wat in fossiele in die aardkors opgesluit is, is minstens 100 keer meer as teenwoordig in die biosfeer vandag. Die biosfeer is die lug en die see en die mere, riviere, grond, plante en diere. Hoekom? Weens die begrawing van miljarde organismes tydens die vloed. Ons gaan weer hieroor gesels in radiometriese datering. Nou die warm klimaat word ook bevestig deur die tipe plantfossiele wat ons vandag reg oor die wêreld aantref, selfs in die noordelike en die suidelike dele van die wêreld, as ook onder Antarktika se yslaag waar steenkoolsome ontdek is. Hierdie steenkoolsome bevat plante groei wat nie vandag meer in die poolstreke voorkom nie, maar wel in warmer streke. Die fossiele gee vir ons 'n foto van die lewe wat op aarde bestaan het die dag toe Noag in die ark ingegaan het. Dit openbaar 'n voorvloedse wêreld wat baie groen en vogtig was en van plante en diere gewemel het. Slegs breë riviere en vlak see het waarskynlik voorgekom en voor die vloed was meeste van die water waarskynlik 10 tot 20 km onder die aardkors waar daar vandag steeds baie water aangetref word. Dinosourusse het geleef, maar die grootstes van hulle was plantvretend. Die gewelddadigste van hulle het waarskynlik die meeste van hulle tyd daaraan spandeer om hierdie plantvreters aan te val. Hoe dit ook al sê, die sonde van die mens het die hele aarde baie nadelig beïnvloed. Voor die sondeval het alles en almal plante geëet, nie mekaar nie. Genesis 7 vers 11. In die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek en die sluise van die hemel is geopen. Was baie inligting in daardie een sin. God se woord beskryf hoe hy die droë land op die derde skepingsdag vanuit die aarde laat voortkom het. 'N Sekere hoeveelheid van die water het eers die aarde bedek en is heel waarskynlik in hierdie proses in en onder die droë land vasgevang. Geoloog het verder uitgewerk dat die rotse in die mantel van die aarde steeds genoeg water in hulle minerale struktuur bevat om die oseane so wat 10 keer oor vol te maak. Die oopbreek van die fonteine volgens Genesis 7 vers 11 impliseer 'n vrylating van hierdie water, moontlik deur reuse krake in die aardoppervlak en 'n opwelling van die see oor die land. Die feit dat die fonteine eerste genoem word, is waarskynlik 'n aanduiding dat dit die belangrikste waterbron dat die belangrikste waterbron 'n ondergrondse bron was. Dit moes 'n reuse bron van water gewees het, want die fonteine het nie opgehou spuit totdat 150 dae, 5 maande van die vloed verloop het nie. Die aarde se oppervlak het waarskynlik reg rondom onder andere daar waar die mid-oseaniese rif is, oopgeskeur en miljoene liters water het die lug ingespuit en oor die destydse aardoppervlak gestroom. Hierdie rif is in die 1950s ontdek. Verskoning. Dit volg 'n enorme sirkelroete waar dit om die aarde vou om die wêreld se langste bergreeks van 74.030 km te vorm. Die deel in die Atlantiese Oseaan word die Mid-Atlantiese Rif genoem en hierdie rif verdeel die Atlantiese Oseaan van noord na suid. Nou vanaf die derde skepingsdag tot voor die wêreldvloed het die aarde redelik anders gelyk as vandag met een superkontinent. Genesis 1 vers 9 en God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. Nou voor die 1960s het die meeste geoloog geglo en daarop aangedring dat die kontinente glad nie beweeg nie. En diegene wat die idee van bewegende kontinente voorgehou het, was daarvan beskuldig dat hulle besig was met pseudowetenskaplike fantasie. Die aarde se oppervlak bestaan uit 'n mosaïek van rigiede plate, met elkeen wat relatief tot die ander een beweeg. Die skepingsleder, Antonio Snyder, was die eerste persoon wat die katastrofiese horisontale beweging van die vastelande voorgestel het, met ander woorde dat hulle opgebreek en uitmekaar gedryf het tydens die vloed. In 1858 het hy hierdie twee kaarte gemaak. Sy voorstelling van hoe die Amerikaanse en Afrika kontinente eens langs mekaar ingepas het, voordat hulle geskei het. Nou die manier waarop die kontinente in mekaar inpas, met inagneming van die kontinentale rand, voorsien sterk bewyse hiervoor. Ook is daar die korrelasie van fossielsoorte reg oor oseaankomme wat kontinentale drywing ondersteun. 'N sebrastreeppatroon van magnetiese omkerings is in die vulkaniese gesteentes parallel aan die mid-oseaaniese seevloerriwe op verskeie plekke gemeet en dit impliseer 'n uitbreiding van die seevloer. Nou seevloeruitbreiding gebeur langs mid-oseaaniese riwe soos die mid-Atlantiese rif wanneer gesmelte materiaal vanuit die mantel opreis tussen die gapings van die plate en dan afkoel om nuwe korsmateriaal onder die see te vorm. Wanneer dit verkoel, verkry sommige van die minerale in die rotse magnetisme van die aarde se magneetveld en dit reflekteer die rigting van die magneetveld se vloei op daardie stadium. Dit het gebeur soos die nuwe oseaanvloer ontstaan het, toe die vaste lande uitmekaar getrek het, en dit ondersteun dus ook die beweging van die kontinente. Nou, dit is heel interessant dat plaattektonika deur 'n skeppingsleder voorgestel is, baie lank voordat dit eens oorweeg is deur ou aarde ondersteuners en evolutioniste. En vandag word dit deur die meeste hoofstroom sekulêre wetenskaplikes aanvaar, toch weier hulle om te erken dat skeppingsleders ware wetenskaplikes is. Die huidige teorie wat die uitbreiding van die seevloer as ook kontinentale drywing incorporeer, staan bekend as plaattektonika. Die skeppingsleder Dr. Baumgartner het sy navorsing by die Los Alamos Nationale Laboratorium in die VSA gedoen, waar hy superrekenaars gebruik het om al die relevante berekenings te doen. Hy word eintlik gekrediteer vir die ontwikkeling van die beste 3D supermodel van plaattektonika in die wêreld. Die model is onafhanklik gedupliseer en dus geverifieer. Nou volgens Dr. Baumgartner het die koue, digter en dus swaarder seevloer, swaarder as die kontinente, in die minder digte mantel daaronder begin insink. Dit het wrywing veroorsaak wat hitte in dele van die mantel gegenereer het, veral om die rande van hierdie sinkende vloer. Dit het die aangrensende mantelmateriaal sag gemaak, wat het natuurlik minder weerstand biedend gemaak het vir die insinking van die oseaanvloer. Met ander woorde, dit het die viskositeit verlaag, sodat die rande van die plaat vinniger begin insink het en die res van die oseaanvloer in 'n soort vervoerband manier ingesleep het in die mantel in. Die vinniger bewegings het meer wrywing en meer hitte in die omliggende mantel veroorsaak, wat die weerstand verder verminder het, sodat die seevloer selfs vinniger beweeg en op sy vinnigste teen meters per sekonde, in teenstelling met die huidige spoed waarteen plate beweeg van millimeters per jaar, het dit in die seevloer begin insink. Nou teen daardie spoed sou die plate die onderste deel van die mantel, wat ongeveer 2900 km onder die oppervlak is, binne 15 dae bereik het. So dit was meer soos 'n tektoniese naloop as tektoniese drywing. En dis hoekom ons dit weghardloop subduksie noem. Inderdaad, seismiese waarnemings het bewyse voorsien dat daar blokke rots die grootte van kontinente met 'n koeler temperatuur as die omliggende mantelmateriaal aan die onderkant van die mantel teenwoordig is. Dit kan nie vir te lank al daar wees nie, aangesien die blokke al heeltemal sou wegsmelt en vermeng het met die omliggende mantelmateriaal, sodat dit nie eens meer herkenbaar sou wees nie. Nou, soos die oseaanvloer vinnig langs die voorvloedse superkontinent se grens ingesink het, het die aarde se kors op ander plekke onder geweldige spanning gekom, sodanig dat dit uitmekaar sou skeur en die voorvloedse superkontinent as ook die oseaanvloer sou opbreek om vinnige kors uitbreidingszones langs die krake in die seevloer te vorm. Warm mantelmateriaal wat deur subduksie, deur die hierdie blokke subduksie wat in die aarde insik verplaas is, het nou na die oppervlak gestyg, langs hierdie uitbreidingszones en daarom sou die nuwe seevloer dramaties warmer wees, veral in die boonste 100 kilometer. Nou dit het veroorsaak dat die seevloer 1 tot 2 kilometer hoër as voorheen gestyg het en impliseer 'n dramatiese stygging in die globale seevlak. Hierdie hoër seevlak het die kontinentale areas oorstroom en groot gebiede met sedimentêre neersettings bedek. Soos die nuwe seevloer afgekoel het, sou dit in die mantel ingesink het, wat verdere katastrofiese vertikale bewegings tot gevolg gehad het. Nou soos die plate deur die swaartekrag in die mantel ingetrek is, was daar 'n sirkulerende of grootskaalse verplaasing van semi-soliede mantelmateriaal aan die gang. En dit word aangedui deur die wit pyle in die figuur waar sirkulerende koeler materiaal na die kern of mantelgrens net bo die vloeibare kern gesirkuleer het en soos die konveksie toegeneem het, sou die hitteverlies vanuit die kern verhoog en omswaaiings in die aarde se magneetveld se soliede kern veroorsaak. Soos vroeër genoem, is hierdie magnetiese omswaaiings in die nuwe oseaanvloer of nuwe seevloer opgeneem soos dit geproduseer is. Nuwe seevloer is dus gevorm uit gesmelte rots vanuit die mantel en hierdie warm materiaal sou enorme hoeveelhede seewater in stoom laat verdamp het om 'n lineêre massa van superverhitte stoom al langs die volle lengte van die krake te veroorsaak. Genesis 7 vers 11 beskryf en die sluise van die hemel is geopen en die water het neergeval op die aarde. Ons weet alreeds dat 'n 2 meter dik waterkolom nie 'n veelzeggende bydra tot die 40 dae en nagte van konstante reënval sou gehad het nie. Atmosferiese water alleen kon dus nie die enigste bron van water vir die vloed gewees het nie. Soos genoem het die gesmelte rots vanuit die mantel enorme hoeveelhede water in superverhitte stoom laat verdamp en die stoom sou versprei en in die atmosfeer kondenseer wat tot intense globale reënval sou lei. En dit kan natuurlik die 40 dae en nagte van konstante en aanhoudende reënval verklaar. Die meganismes wat deur die katastrofiese plaattektonika model voorgestel word, voorsien 'n uiters betroubare verduideliking vir die verskeie meganismes tydens die vloed. Daar was ook 'n ander tipe fontein wat in hierdie tyd oopgebars het en dit was die opgaarplek van die ondergrondse gesmelte rots of magma. Daar's vandag baie vulkaniese rots wat verspreid tussen die fossieldraande sedimentêre gesteentes voorkom. Dit is baie waarskynlik dat hierdie oopbreek van fonteine ook 'n hele reeks vulkaniese uitbarstings ingesluit het en dat hierdie vulkaniese rotslae tydens die vloed tussen die sedimentêre lae neergelê is. Groot hoeveelhede water is in die proses vrygelaat vanuit die grond. Tot 70% van dit wat uit 'n vulkaan kom, is eintlik water in die vorm van stoom. 'n Beraamde 60.000 seeberge kom onder die seevlak voor. Seeberge is ondersee uitgewoede vulkane. Geweldige storms het losgebars en die watervlak het aangehou styg. Uitgestrekte matte plante groei, vulkaanvuur en lava, alles het saamgewerk om totale wanorde en chaos te veroorsaak. Vinnig vloeiende water, kragtige turbulentie, asook die massiewe heen en weer golfaksies het tot die neerlê van sedimentlae gelei. Fossiele dui op 'n katastrofiese ramp en vinnige begrawing. Indien dit waar is dat die vloed die sedimentêre lae en fossiele gevorm het, behoort ons die volgende daarin te kan sien. Die relatief eenvoudige, eensellige organismes wat vandag steeds diep in die rotslae voorkom, behoort veral in die pre-kambries wyd verspreid voor te kom. Dit sluit in organismes soos alge wat stromatoliete vorm, bakterieë, asook verskeie ander mikroskopiese fossiele en fossieloorblyfsels soos grafiet. Hidrodinamiese sortering sou veroorsaak dat kleiner, digter organismes met 'n lae dryfvermoë eerste begrawe sou wees terwyl die wat wel kon dryf waarskynlik glad nie begrawe sou word nie. Diere wat op die laagste strate op die laagste laag geleef het, behoort ook daar begrawe te wees, soos byvoorbeeld marine invertebrate op die seebodem. Aangesien die vloed met die oopbreek van die fonteine in die see begin het, sou ons verwag dat enorme hoeveelhede modderige sedimente en marine invertebrata deur hierdie turbulente water opgeruk sou gewees het. Soos die vloedwater oor die kontinente oorspoel het, is enorme hoeveelhede van hierdie vlak marine invertebrata, soos korale en skulpvisse, vinnig in opeenvolgende lae op die kontinente begrawe. Marine en ander waterplante sal in die algemeen laar as moerasplante groei voorkom, wat weer laar as bergplante groei sal voorkom. Visfossiele behoort wyd verspreid voor te kom, maar in die algemeen laar as amfibie en reptiele. Diere wat in dieselfde gebied voorgekom het, behoort dikwels saam begrawe te wees. Omdat baie diere saam groepeer wanneer hulle deur gevaar bedreig word, behoort gefossileerde dieregroeperings voor te kom wat saam begrawe is. Differentiële ontsnapping beteken dat die intelligenter, sterker, meer endotermiese en mobiele organismes later in die fossielrekord begrawe sou word. Byvoorbeeld, landelike vertebrata behoort oor die algemeen laaste begrawe te wees, omdat hulle meer mobiel is en ook in staat is om gevaar aan te voel en gevolglik van die stygende waters af sou wegvlug. Hulle gefossileerde spore, 'n duidelike getuienis van hoe hulle gevlug het, behoort egter vroeër in die laag voor te kom. Terwyl die vloedwater oor die kontinente gespoel het, sou verskillende ekologiese zones op verskillende hoogtes begrawe gewees het. Relatief min fossiele van voëls en ape en mense behoort voor te kom, aangesien hulle, soos genoem, na die hoër dele sou vlug. Sommiges sou waarskynlik probeer het om te dryf deur aan dryfhout vas te klou, maar uiteindelik sou hulle weens uitputting verdrink het. Toe die einde kom, sou hulle nie onder sedimente begrawe word nie, maar hulle sou afgesak het na die oseaanvloer, die boonste deel van die sedimentlaag waar hulle uiteindelik sou ontbind en verdwyn. Dit is presies wat tot dusver in die fossielrekord ontdek is. Honderde mensfossiele is wel ontdek, maar meestal in gesteentes wat na die vloed neergelê is. Hulle is byvoorbeeld gedurende die ijstydperk na die vloed in grotte begrawe. Dis duidelik dat die fossielrekord nie 'n verteenwoordiging is van die progressiewe natuurhistoriese lewe op aarde nie, maar eerder 'n aanduiding van 'n wêreldwye begrafnis van plante en diere in hulle onderskeie ekologiese zones tydens die vloed. Aangesien fossielpatrone wat deur 'n globale katastrofiese vloed geproduseer is, nie deur slegs een meganisme verklaar kan word nie, word variërende kombinasies van faktore soos ekologiese sonering, differentiële ontsnapping en hidrodynamiese sortering as ook blote kans gebruik om die stratigrafiese differensiering in die fossielrekord te verklaar. Kyk ons nou weer na die fossielrekord, kan ons sien dat die Paleozoïkum era heel onder gekenmerk word deur 'n oorvloed vlak marine invertebrata, soos trilobiete en veral hulle tonnels, as ook brachiopoda, wat in die Kambriese sedimente begrawe is. Trilobiete kom ook in die Ordovisium periode saam met verskeie ander marine organismes soos seelelies voor. Verder vind ons hier ongewone landplante, kaaklose visse, beenvisse en haie. Soos die sedimentbelaaide vloedwater oor die kontinentale areas gestroom het, is die landplante saam met 'n verskeidenheid amfibie en reptielspore deur die sedimente bedek en begrawe. Steenkoolwoude, saadvarings, reuse uitgestorwe perdesterte, amfibie en mossels is later in die karboon begrawe, terwyl nog visse, amfibie en reptiele in die permiese sedimente begrawe is. Kom ons kyk nou na die Mesozoïkum era. Die fossiele van reptiele en nog amfibie in die Triasiese periode beteken dat die diere hoër begrawe is as waar hulle fossiel voetspore die eerste keer waargeneem word. Plante soos konifere en saadvarings kom ook hier voor en steeds vandag. Broodbome en keeldraande plante soos dennebome, dinosourusse en ander reptiele is in die Jurasiese sedimente begrawe. Teen hierdie tyd het die storm so gewelddadig geword dat sommige diere in fossiel begraafplaase saamgegooi en begrawe is. Uiteindelik het die krytse sedimente die laaste reptiele en ook die eerste soogdiere en blomplante begrawe. Hierdie periode word veral gekenmerk deur uitgebreide kalkneerslae en massiewe uitsterwings wat wêreldwyd voorgekom het. Gefossileerde riffelmerke en spore van landdiere kom veral ook in hierdie era wyd verspreid voor. Die Cenozoïkum word veral gekenmerk deur die voorkoms van fossielvoëls en soogdiere. Enorme hoeveelhede insekte en nog visse is ook in hierdie era begrawe. Bittermin fossiele van mense, ape en voëls kom egter voor, soos vroeër genoem. Lees saam met my. Fossielreekse word gereeld afwaarts verleng. Vertebrata soos visse en reptiele se voorkoms is onlangs teruggeskuif tot in die Kambries. Haie se voorkoms is met 25 miljoen jaar teruggeskuif na die boonste Ordovisium. Saadplante is ook met 25 miljoen jaar teruggeskuif terwyl vleende insekte met 80 miljoen jaar teruggeskuif is na die Laar Siluur. Dit sou beteken dat die sogenaamde oorsprong van plante waarvan insekte afhanklik is, nog vroeër na die Ordovisium geskuif behoort te word. Fossiel stromatoliete is nou in rotse vanuit alle evolutionistiese tydperke in die geologiese kolom geïdentifiseer. Nou soos voorheen genoem, fossiele dui op 'n ramp en 'n vinnige begrawing. Wanneer 'n vis vandag doodgaan, hoekom verander hy nie in 'n fossiel nie? In plaas daarvan blaas hy op, dryf vir 'n rukkie, sak af tot onder en dan kry die aasvreters hom beet dat jy net sien skubbes waai. Daar bly basies niks van hom oor nie. Kom ons vat 'n voorbeeld van 'n groter dier. Waar is die oorblyfsel van al die bisons, die Amerikaanse buffel, vandag? Die meeste van hulle is slegs bietjie meer as 100 jaar gelede tot bykans algehele uitwissing gejag. Waar is hulle karkasse? Die karkasse wat net 2 generasies gelede in ontelbare getalle oor die Amerikaanse vlaktes versprei was, het skaars 'n spoor nagelaat. Die vleis is opgevreet en selfs die skelette het verdwyn. So dis duidelik dat hulle groot ook niks te doen het met die feit dat hulle nie in fossiele verander het nie. Daar is 'n oormaat gefossileerde plante in die sedimentêre laag en tog vandag, wanneer 'n plant doodgaan, selfs 'n krometartboom, dan word hy met verloop van tyd maar net weer stof. Hoekom verander die plant nie in 'n fossiel nie? Dit verg baie spesiale omstandighede vir fossilering om te kan plaasvind. En verder, alhoewel ons letterlik miljoene fossiele in die sedimentêre strata kry, word hulle nooit meer in vandag se tyd op hierdie skaal gevorm nie. So hoe vinnig is vinnig dan nou eintlik? Praat ons van maande, weke, dae, minute, sekondes? 'n Duidelike fossiel van 'n uitgestorwe see-reptiel genaamd die Ichthyosaurus is ontdek. Ek kon ongelukkig nie toestemming kry om die foto self van hierdie reeks te wys nie, maar Google gerus Ichthyosaur live birth. Dit is 'n mamma wat amper klaar geboorte geskenk het aan haar lewendige bambino. Slegs die mondgedeelte van die baba was nog in die moeder se geboortekanaal en is duidelik dat albei baie skielik tydens die vloed oorval en begrawe is. Dit moes vinnig gebeur het, anders sou hulle verrot of deur aasdiere verslind gewees het. Die ander opsie, indien evolusie waar was, is dat die ma vir de duisende jare op die oseaanvloer gelê het, terwyl sy aan hierdie babietjie geboorte skenk en vir de duisende jare lank wag sodat die sedimente haar stadig omring. Kies jy maar self wat 'n bril jy wil op hê vir hierdie een. Daar is selfs 'n fossielvis ontdek wat besig was om 'n ander een in te sluk. Met sy mond vol kos, is hy in sy maaltyd so plat soos 'n pannekoek gesqueesh. Net die maaltydvis se stert nog uitgesteek vir versiering. Of dalk net sodat ons hierdie bewys makliker sou kon sien vir wat dit is. Dis duidelik dat dit 'n baie skielike gebeurtenis moes gewees het as ons in staat is om te sien hoe een vis besig is om 'n ander een in te sluk. Nou, hoe lank dink julle behoort 'n jellyfish behou te bly nadat hy dood is? Dit neem skaars meer as 'n dag vir hom om weg te smelt in die son of vir aasdiere om hom beet te kry. Hy bevat geen skelet of enige ander harde liggaamsdele nie. En volgens geoloë is gefossileerde afdrukke van jellyfisse en die meeste ander sagte liggaamorganismes uiters skaars en ongewoon. Selfs Darwin het nie geglo dat sagte liggaamdiere kan fossileer nie. No organism wholly soft can be preserved. Maar toch het hulle fossiele van honderde jellyvisse ontdek wat uitstekend gepreserveer is. Sommige van hulle is tot 50 cm in deursnee. Dit is die grootste fossiel jellyvisse waarvan ons weet. Nuusberigte het beskryf hoe hulle as gevolg van 'n vratstorm op 'n antieke strand uitgespoel het. Hulle is blykbaar deur herhaaldelike storms in sand begrawe. Nou, om 'n reuse afsetting van hierdie sagte liggaam organismes te ontdek is raar. Om hulle egter in sand seën te kry is merkwaardig. Omdat jellyvisse vinniger in sand afbreek, deurdat suurstof vrylik deur die onderling verbinde lugspasies tussen die greintjies kan beweeg, wat natuurlik tot vinnige ontbinding lei. Met 'n uit die duim gesuigde ouderdom van 500 miljard jaar, het hierdie jellyvisse blykbaar lank voor die evolusie van landdiere en voëls wat hulle kon vreet, geleef. In die New Scientist Journal word verklaar hoe die afwesigheid van roofdiere wat hulle kon vreet, veroorsaak het dat hulle gestrand gebly het totdat herhaaldelike storms hulle oordek het, tog sonder om te verrot of uit te droog. Die bewyse ondersteun duidelik die feit dat hierdie jellyvisse nie geaas is nie, omdat hulle vinnig deur sedimente oorval en begrawe is. Hulle het nie uitgedroog nie, omdat hulle begrawe is, omdat terwyl hulle voortdurend onder water was. En hulle het nie verrot of ontbind nie, omdat katastrofiese begrawing in water en sand tot anaerobiese, suurstoflose toestande sou lei. Dit is wel bekend dat anaerobiese toestande, tesame met konstante lae temperature, ontbinding voorkom. Gefossileerde reuse oesters van tot 3.5 meter groot en 300 kg swaar is in die fossielrekord ontdek. Die interessantste aspek hiervan is egter nie alleen hulle grootte nie, maar waar hulle ontdek is. En dit is hoog op in die Andesgebergte. Ongeveer 500 van hierdie reuse gefossileerde oesters is al op 'n hoogte van 4000 meter bo seespieël in Peru ontdek. Hoe kon oesters ooit daarbo geleef het? Evolutioniste glo dat hierdie oesters vanuit die Jurassiese periode afkomstig is en dis 200 miljoen jaar oud is. Verder glo hulle dat die Andes van toe af baie stadig vanuit die oseaan opgedruk het, soos wat 'n plaat onder die Stille Oseaan met die Suid-Amerikaanse plaat gebots en laasgenoemde opwaarts gedruk het. Dit was egter 'n ernstige probleem met hierdie geweldige hoë ouderdom vir die oesterfossiele. Die tempo van erosie is vinniger as die tempo van opdrukking. Trouwens, die Andes, ongeveer 4000 meter bo seespieël, sou binne 56 miljoen jaar plat geërodeer het as die uniformitaristiese beginsel met betrekking tot die tempo van erosie toegepas word. En tog verklaar evolusioniste dat hierdie oesters bo op die Andes 200 miljoen jaar oud is. Eenvoudig gestel, as die Andesgebergte werklik so oud was, sou dit met verwysing na die huidige tempo van erosie nie meer daar gewees het nie. Hierdie ou aarde probleem is egter nie net beperk tot die Andes nie. Reg oor die wêreld kry ons te doen met marine fossiele in die rotslae van hoë berge, selfs die Himalajas. Psalm 104 beskryf hoe die berge opgelig en die valleie weggesink het, as ook hoe die water tot in die nuwe oseaan kom en gevloei het. Die hele proses het nie miljoene jare geneem nie, maar het in werklikheid baie vinnig gebeur. Wanneer 'n oester doodgaan, dan maak sy skulp oop. As die oester egter lewendig onder baie hoë druk begrawe word of baie skielik doodgaan, dan is die skulp toe. En soos julle kan sien, is hierdie massas gefossileerde oesters se skulpe almal toe. Met ander woorde, hulle moes nog lewendig gewees het toe hulle skielik onder 'n groot massa sedimente begrawe is. Kom ons gesels nou oor die effek van die Bybelse vloed. Dit was wild. Die oopbars van die waterfonteine en die opwelling van so 'n enorme hoeveelheid water in reuse geysers het geweldige opstotings in en op die oppervlak van die aarde veroorsaak. Die aarde se geologiese stelsel is geweldig ontwrig. Tektoniese plaatbeweging het begin en dit alles het natuurlik gepaard gegaan met reuse opstotings, aardbewings en die gevolglike tsunamies. Soos genoem, stel die katastrofiese plaattektonika model voor dat die oseaanvloer relatief vinnig met die aanvang van die vloed met ongeveer 2000 meter opgelig het. Dit is veroorsaak weens 'n toename in temperatuur as gevolg van die versnelling van horisontaal bewegende tektoniese plate. Groot hoeveelhede seewater sou in die proses die kontinente oorspoel. Al hierdie bewegings het natuurlik krake in die aardkors laat ontstaan. Die koue water het in die krake afgevloei tot by die kokende magma. Dit sou tot kragtige ontploffings van stoom en strome lava lei. Met ander woorde die uitbarsting van derduisende vulkane. Die boopunte van seeberge is in die proses heeltemal afgeblaas. En soos genoem, seeberge is uitgewoede onderwater vulkane en daar is vandag derduisende van hulle onder die see. Psalm 104, 6 tot 9. U het dit met die wêreldvloed soos met 'n kleed oordek. Die waters het bo oor die berge gestaan. Vir u dreiging het hulle weggevlug. Vir die stem van u donder het hulle weggeskrik. Berge het opgerys, laagtes het weggesak na die plek wat u vir hulle reggemaak het. 'N Grens het u gestel waar hulle nie oor mag gaan nie. Hulle mag die aarde nie weer oordek nie. Nou as jy nou al in jou lewe 'n fantastiese bron van historiese, akkurate geskiedkundige inligting wou hê, probeer die Bybel. Uit Psalm 104 is dit duidelik dat God die aarde se topografie ingrypend verander het. Hierdie verse impliseer ook dat die vertikale aardbewegings die dominante tektoniese kragte was wat aan die einde van die vloed aan die werk was. Die vloedwater het aangehou styg en gou was daar 'n wêreldwye see, omdat die water selfs die hoogste berge bedek het. Berge wat voor die vloed in elk geval nie baie hoog kon gewees het nie. Ons gesels nou weer daaroor. Soos wat die water gestyg het, het aardbewings, vulkaniese aktiwiteite, tektoniese plaatbewegings, alles het toegeneem. Die globale watermassa het die voorvloedse topografie uiteindelik deur erosie gelyk en plat gedruk. Nadat die water die hoogste berge bedek het, het God gespreek en die water het weggevlug. God het dus 'n grens gestel, sodat hierdie water nooit weer die hele aarde sou oordek nie. En hierdie belofte word herhaal in Jesaja 54 vers 9. Dieselfde vloedwater is dus in vandag se see. Al die genoemde kragte en relatief vinnige tektoniese verskuiwings het dus daartoe bygedra dat sekere dele opgedruk het, die kontinentale massas en die berge, en ander dele afgesak het onder die druk van die water wat van die kontinente afgestroom het tot in die nuut gevormde oseaan komme, net soos dit beskryf word in Psalm 104. Hierdie reuse vinnig bewegende volumes water het uitgebreide erosie tot gevolg gehad en bygedra tot die basiese vorming van ons landskappe soos ons dit vandag ken. Die afkoelende seevloer se digtheid het verhoog en het veroorsaak dat die seevloer in die mantel ingesink het om die water te ontvang wat van die kontinente afgestroom het. Onder die gewig van al hierdie water het die komme begin stabiliseer. Dis heel interessant dat die rusplek van die ark in die Ararat gebergtes in 'n tektoniese aktiewe streek is wat geglo word die aansluitingspunt van 3 kontinentale plate is. Teen die einde van die vloed het nuwe kontinentale landmassas met nuwe bergreekse van gevoude strata, plooiberge, vanuit die water opgedruk. Ons almal weet natuurlik dat rotse glad nie buigbaar is nie. Die plooiberge moes dus redelik vinnig gevorm het toe die sedimente nog sag was, anders sou hulle heeltemal verbrokkel het. Onthou, plooiberge is nie deur vulkane gevorm nie. Dit was nie sagte lava wat met tyd verhard het nie. Plooiberge bestaan uit sedimentêre gesteentes. Die steeds sagte gesteente la is verwring en gedraai en gevou in 'n poging om by die enorme loslating van kragte aan te pas wat ons vroeër genoem het. Plooiberge is duidelik sigbaar in die Swartbergpas. Hierdie foto is geneem tussen Berrydale en Montague en vertoon ook 'n duidelike voorbeeld van 'n diskordansie. Dit is waar 'n versameling vertikaal, horisontaal of subhorisontale strate afgeërodeer is, voordat nog laag bo op die nuwe erosievlak neergelê is. Met ander woorde, die laag het onder baie hoë druk vervorm en geplooi geraak, erosie het bo op plaasgevind, voordat 'n nuwe laag bo op neergelê is. Ander laag is heeltemal skuins opgedruk, soms byna 90 grade, soos gesien kan word hier by Loskopdam en Kamanasi. En vanuit al die ontsaglike bewegings het ons huidige groot nie-vulkaniese bergreekse ontstaan. Gevoude berge of plooiberge is een van twee hooftipes berge. Die ander type berge is natuurlik vulkaniese berge. Albei het min of meer op dieselfde stadium ontstaan, alhoewel vulkaniese aktiwiteite op 'n baie kleiner skaal as tydens die vloed voortgegaan het. Daar word algemeen aanvaar dat die meeste van ons bergreekse gedurende die Pleistoseen of die laat Plioseen opgedruk het. Albei hierdie tydperke kom kort na die vloed voor en stem dus met vloedgebeure ooreen. Nou die berg Everest het nie voor die vloed bestaan nie, maar het ontstaan weens 'n botsing tussen die Indiese en Asiese plate. Dit word mooi verduidelik in die tektoniese plaatmodel. Die berg Everest is vandag amper 9 km hoog, terwyl die Mariana Trog naby Guam amper 11 km diep is. Jacques Cousteau is wel bekend daarvoor dat hy die wêreld deur middel van sy menige dokumentêre programme bekend gestel het aan die onderwaterwêreld. Hy het ook gehelp met die ontwikkeling van die aqualung en was natuurlik later ontwikkel het in scuba. Hy was nie 'n Christen of 'n skepingsleder nie, maar hy het verduidelik hoe indien dit moontlik was om die aarde gelyk en plat te druk. Deur die hoë berge plat te druk en die diepkomme weer op te druk, die hele aarde onder 2.7 km diep water bedek sou wees. Daar is dus meer as genoeg oppervlakwater om die hele aarde te bedek. Die topografie moet net meer gelyk wees. En onthou, 70% van die aarde se oppervlak is steeds vandag met water bedek. Hou in gedagte dat die bergboubesigheid nie voor die vloed al kon begin het nie en wel om die volgende rede. Genesis 7 vers 20. Die water het tot byna 7 meter bo kan die hoogste berg gestyg. Indien vandag se hoogste berg 9 km bo seevlak tydens die vloed met water bedek was wat nog 7 meter hoër was, dan sou die hele wêreld vir ewig met water bedek gewees het. Omdat die kontinente te diep onder die water sou wees. Die berge moes dus laer gewees het as wat hulle vandag is en daar moes geologiese insinkings en opstotings plaasgevind het om plek te maak vir al daardie water en vir ons. Die oseaankomme van vandag is dus baie baie dieper as wat hulle voor die vloed was, omdat hulle as reservoirs, opgaarplekke vir die massiewe hoeveelheid vloedwater moes dien. As 'n mens mooi daaroor nadink, dan kom jy tot die gevolgtrekking dat dit net goddelike genade is. Job 38:10-11, toe ek my grens daarvoor uitgebreek en grendel en deure gemaak het en gesê het, tot hiertoe mag jy kom en nie verder nie, en hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Dr. Jonathan Sarfati wys op die volgende ironie. NASA scientists simply accept that there have been catastrophic floods on Mars that carved out canyons, although no liquid water is present today. They even refer to a Noachian epoch, yet they refuse to accept that a global flood happened on Earth, where there is enough water, 70% of the Earth's surface, to cover the whole planet to a depth of 2.7 kilometers. You know, maybe if it wasn't recorded in the Bible, they would not have had any problem with a global flood on Earth. Kom ons kyk nou na vulkaniese aktiwiteite in die verband met die ijstijdperk. Ons spring na die jaar 1883. Krakatoa was 'n vulkaniese eiland wat tussen Java en Sumatra geleë was. Die vulkaan het al vir 'n paar maande gewoed toe 'n sywaartse kraak skielik ontstaan en seewater tot reg binne in die hoofaar afgevloei het. Dit was een van die gewelddadigste ontploffings in die laaste 100 jaar en het uiteindelik daartoe gelei dat die hele eiland verwoes is. Slegs 'n klein ring van eilandjies het uiteindelik oorgebly. Daar is letterlik duisende uitgewoede vulkaane in die Pleistoseen en selfs in die na-Pleistoseen vlakke reg rondom die wêreld wat aandui dat hulle naby aan die einde van die vloed steeds aktief was en ook vir 'n tydperk daarna, terwyl die water teruggesak het. Dit sluit ook vulkane onder die see in en soos genoem hierdie figuur toon die verspreiding, wêreldwye verspreiding van 'n beraamde 60.000 seeberge aan. Nou oor die algemeen bly lugbesoedeling nie baie lank in die atmosfeer nie. Dit sak uiteindelik af of word binne slegs 'n paar weke deur reën afgewas. Maar wanneer daardie besoedelingsstowwe, stof en as tot in die stratosfeer vanaf 16 tot 48 km hoog opgeskiet word, dan bly dit vir jare daar. Vulkane is 'n natuurlike oorsaak hiervan. Nou die teenwoordigheid van stof en as in die stratosfeer kan die son se uitstraling met soveel as 20% verminder. Dit het 3 jaar geneem voordat die stof en as van Krakatoa uiteindelik gaan lê het, terwyl dit 'n verlaging van die wêreldse temperatuur veroorsaak het vir bykans 5 jaar lank. Eers daarna het die stof en as genoeg gaan lê vir die temperature om weer te begin herstel. Nou hoe verskriklik erg moes dit gewees het toe duisende vulkane op dieselfde tydstip uitgebars het. Die groot hoeveelhede stof en aspartikels wat tot in die stratosfeer opgeskiet het, moes natuurlik die klimaatstoestande drasties beïnvloed het. Tesame met vulkaniese rook sou dit die lug verdonker en verhoed dat sonstrale die aarde kon bereik, wat die aarde natuurlik baie vinnig sou laat afkoel het. Sekulêre wetenskaplikes het verklaar dat vulkaniese aktiwiteite en die gevolge daarvan wat vir baie jare aanhou, 'n ystydperk kan begin. Die oseane was warmer na die vloed as gevolg van die vermenging van enorme hoeveelhede warm water vanuit die onderaardse fonteine, die geysers, dit het daar uitgespuit, tektoniese plaatbeweging, as ook deur die uitbarsting van derduisende vulkane. Warm oseane lei tot verhoogde verdamping en dis die vorming van 'n groot hoeveelheid warm vog in die lug. Wanneer warm vog oor die koue landmassa beweeg, dan koel die lug baie vinnig af. Die landmassa was natuurlik koud as gevolg van die vulkaniese stof en as wat die sonstrale uitgeblokkeer het. Vogtige lug sou veroorsaak dat die persentasie wolkbedekking ook baie hoog was. En die landoppervlak is weens die vloed en die gevolglike erosie kaal gestroop van plante groei wat enige sonlig sou terugweerkaats. En daar kry ons die perfekte toestande, die perfekte resep vir die ontwikkeling van die ystydperk. Die ystydperk moes dus na die vloed begin het en aangehou het totdat die oseane aansienlik afgekoel en die klimaat weer begin stabiliseer het. Die meeste skepingsleer wetenskaplik is, glo dat die ystydperk vir ongeveer 700 jaar aangehou het. Dit het slegs eenmaal gebeur en die ys het nog nooit meer as 'n derde van die aarde se oppervlak bedek nie. En onthou, 'n klomp opeenvolgende koue winters gaan nie 'n ystydperk veroorsaak nie. Baie vog en dis 'n groot hoeveelheid warm water en terselfdertyd 'n koue landmassa word benodig. Daardie toestande het slegs eenmaal in die geskiedenis van die wêreld geheers. Evolusioniste glo egter dat daar verskeie ystydperke oor die laaste 2 miljoen jaar plaasgevind het, waarvan 5 beduidend was. Nou met 'n agneming van die spesiale, baie spesiale toestande wat vereis word vir 'n ystydperk, is die voorstel van menige ystydperke onverdedigbaar. Te midde van al die vulkaniese uitbarstings en ontploffings het die pole gevries en die diere in die verre noorde is deur hierdie koue en ys vasgekeer en oorval. Een van hierdie diere was die reuse mammoet. Dis 'n tipe olifant met lang hare. Maar ander diere wat ook skielik gevries het, sluit in bere, wolwe, jakkalse, sabeltanddiere, rooikatte, perde, kamele, bokke, bisons, skape, rotte ensovoorts, met ander woorde bekende diere. Dit wil voorkom asof die diere erg onder stormagtige weer deurgeloop het en dat sommige van hulle baie vinnig gevries het. Alhoewel 6 relatief ongeskonde, semi-bevrore mammoetkarkasse al ontdek is, toon die oorgrote meerderheid agter tekens van ontbinding voordat hulle gevries en begrawe is. Insluit dit die teenwoordigheid van papies van vlee wat op karkasse voorkom, asook tekens van diere wat op hulle geaas het. Nou, sommige van hierdie ongeskonde, bevrore karkasse het selfs nog onverteerde kos in hulle maag gehad. En van die plantspesies wat in hulle maag ontdek is, groei vandag slegs in warm klimaatstreke. Dit is 'n verdere bewys van die klimaatsverandering wat plaasgevind het, veral in noordelike Siberië en Alaska. Die oorblyfsel van honderde duisende mammoete is in Noord-Europa, Siberië en Alaska ontdek. Laasgenoemde twee lande met 'n beraamde 1 miljoen mammoet oorblyfsels. Sommige skepingsleerwetenskaplikes het voorgestel dat die maaginhoud slegs behoue kon bly indien dit gepaard gegaan het met 'n buitengewone oombliklike vries van die diere. Maar onverteerde maaginhoud is ook in ongevriesde mastodons in Ohio, VSA ontdek. Die maag van die olifant dien as 'n stoorkamer vir voedsel, terwyl die fermentasie en die vertering in die dikdarm plaasvind. Dit is hoekom die maaginhoud van 'n olifant grootliks onverteer bly. En is redelik om aan te neem dat mammoete soortgelyk aan olifante was in hierdie aspek. Dit tesame met die duidelike tekens van ontbinding, soos bo genoem, dien as voldoende bewys dat 'n oombliklike bevriesing nie benodig word om hierdie verskynsel te verklaar nie. In ander gevalle is mammoete ontdek waarvan die vleis steeds eetbaar was. Honde het daarvan geëet en sekere mense ook. Miljoene jare oud, wat dink jy? Mammoet oorblyfsels is tot in Mexico ontdek, wat aandui dat hulle waarskynlik goed by 'n verskeidenheid van klimaatstoestande aangepas was. Rotstekeninge van mammoete is deur mense gedoen wat saam met hulle na die vloed geleef het, want hoe teken jy iets in soveel besonderhede as jy dit nog nooit van tevore gesien het nie? Aangesien die oorblyfsels van hierdie mammoete in die ys bo op die sedimente van die vloed ontdek is, moes hulle een of ander tyd na die vloed gevries gewees het. Stormsterk winde was waarskynlik die oorsaak dat so baie van hulle ontdek is waar hulle saam gedrom het. Baie interessante resultate is met koolstof 14 datering op mammoete verkry. Ons sal later daaroor gesels. Die vries van die pole het twee dinge veroorsaak. Groot hoeveelhede water was skielik in die poolareas opgesluit in plate van ys en dit het vanaf die Noordpool suidwaarts begin afgly van die kontinente af. Wetenskaplikes verwys hierna as die periode van gletsers. Ou aarde wetenskaplikes verklaar weer eens dat dit duisende jare neem vir ijskappe om te vorm en net die feit dat hulle wel bestaan 'n bewys lewer vir lang tydperke. Maar dan is daar soos altyd 'n onaangename verrassing wat net om die draai op hulle wag. Gedurende die Tweede Wêreldoorlog in 1942 het 'n eskader van 8 P-38 Lightning vegvliegtuie vanaf die basis in Groenland opgestyg na Brittanje. 'N Sneeustorm het hulle forceer om terug te draai en alhoewel hulle 'n noodlanding moes doen, was almal veilig. Pat Epps, 'n welvarende en entrepreneur, het besluit om die vliegtuie te herwin, maar hy het nogal gesukkel om hulle op te spoor. In 1988, dis 46 jaar na die noodlanding en na 11 jaar van soek, het hulle die vliegtuie sowat 1.6 kilometer van hulle oorspronklike ligging opgespoor, begrawe onder 75 meter ys. Hulle aanname dat die vliegtuie met slegs ongeveer 10 meter ys bedek sou wees, was waarskynlik gebaseer op die gemiddelde neerslag in Groenland van 32 cm per jaar. Maar die suidoostelike hoek van Groenland, daai deel van die ysplaat, is relatief warm met baie sneeuval. Die neerslag is eintlik meer as 70 cm per jaar. Nou, sulke swaar neerslag gee vir ons 'n idee van hoe vinnig sneeuw en ijs op Groenland kon ophoop toe die ijsplate gedurende die ijstijdperk eers begin ontwikkel het. Vulkaniese aktiwiteite en ander prosesse tydens die vloed het die oseane van die hele aarde verhit en tot toenemende verdamping en neerslag op die kontinente gelei, soos vroeër verduidelik. Dit sou die Groenland en Antarktiese ijslaag vinnig laat groei het in die tydperk na die vloed. Nou, dit wil voorkom asof daar sekere verwysings na die ijstijdperk in die Bybel is, spesifiek in Job 37 en 38, wat moontlik tydens die jare was toe die effek van die ijstijdperk begin afneem het. Uit sy kamer kom die stormwind en deur die wolkverstrooiers koue. Deur die asem van God word ijs gegee en die wye waters lê vas in die engte. Job 38, 29 tot 30. Uit wie se moederskoot kom die ijs te voorskyn? En die ryp van die hemel, wie baar dit? Die waters word hard soos klip en die oppervlakte van die watervloed sluit aan mekaar. Nou, so seker as wat daar 'n tydperk van vinnige afkoeling was, was daar ook weer 'n tydperk van skielike verwarming nadat die vulkane bedaar en die stof gaan lê het. Gedurende die ijstijdperk was die seevlak baie laer as vandag, omdat so baie water in die ijsbedekking opgesluit was. Daar was vir 'n tyd lank landbrûe waaroor die diere na ander kontinente kon beweeg het. Met die ijstijdperk as ook die aanbreek van 'n finale klimaatsverandering daarna, was baie diere glad nie in staat om te oorleef nie en het uitgesterf. Die wegsmelt van die ijsbedekking en die veranderende reënvalpatroon het veroorsaak dat sekere streke in droë streke verander het en selfs meer diere het uitgesterf omdat hulle nie kon aanpas by hierdie omstandighede nie. Sommige soos die mammoet het grootliks, maar nie heeltemal nie, uitgesterf weens katastrofiese gebeurtenisse, klimaatsveranderinge en die gevolglike verlies aan habitat. Die rampspoedige wêreldwye gebeurtenis van die vloed, gevolg deur die relatief kleiner katastrofiese invloed van die gletsers, vulkaniese aktiwiteite en uiteindelik uitdroging, het die voorkoms van ons aarde radikaal en drasties verander tot dit wat ons vandag ken en sien. Benewens die grootskaalse sterftes van die dinosourusse, het meer as 50% van die marine organismes in hierdie katastrofe vergaan. Reg deur die wêreld het meeste van die soogdiere en grootvoëls aan die einde van die ijstydperk uitgesterf. In Noord-Amerika het 70% van soogdiere wat meer as 40 kg weeg verdwyn en ongeveer 75% in Eurasie. Australië het 'n verstommende 90% van die groot ijstydperkdiere verloor. Interessant genoeg is Afrika die enigste vaste land waar massa-uitstervings nie aan die einde van die ijstijdperk plaasgevind het nie. Die wêreld vandag is 'n skamele oorblysel van wat dit voor die vloed was. In die volgende lesing kyk ons na die logistiek van die ark. Hoe het alles, hoe die kos, die water, die diere, hoe het hulle saam met Noag en die mense in die ark ingepas? Wat het hulle na die vloed geëet en verskeie ander interessante onderwerpe? Baie dankie.